Ek wil graag vir ons die deeltjie voorhou, dis Jesaja 6 vers 1. Hy skryf in die jaar van die koning Hosea se dood, het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad, 2 het sy gesig bedek en 2 sy voete en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep dat die deure in hul kozijne gerammel het en die tempel het vol rook geword. Toe het ek uitgeroep, dit is klaar met my, ek is verlore. Elke woord van my lip is onrein en ek woon in 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortreding en jou vergewe en jou sonde versoen. Toe ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur, wie sal ons boodskapper wees? Ek het 'n antwoord, hier is ek, stuur my. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag stilstaan by wat Jesaja vir ons hier skrywe. Net so agtergrond ek ook, en ek dink ons sit baie in dieselfde omstandighede, en die mens was nog altyd nog in dieselfde omstandighede. Ons dink in die tye wat ons lewe, so soveel anderste as die vorige bedelings, en as die ou dae van oud, maar daar is seker goed wat nie verander nie. Ons het 'n geweldige sekulêre wêreld wat ons lewe, en ek dink ons hoef iemand daarvan te vertel, hoe die wêreld daar buite lyk nie. Maar die hartseer deel daarvan, ons het 'n geweldige sekulêre kerk ook. En die invloed van die wêreld vloei in die kerk en ook, dat in die kerk van die Here Jesus Christus, kry ons nie meer mense wat vreeslike honger en dors het na Christus, en die werking van Christus, die heiligheid van Christus, en honger en dors het om meer van hom te sien en meer van hom te weet nie. Weet in 'n kort dat in Christus se lewe, dat ons iets het van wat Moses gehad het, die onvergenoegsame honger, Here, ek wil u aangesig sien, ek wil iets van u ervaar. En dis iets wat ons kry in baie van hierdie manne se lewe, en Jesaja was nie 'n uitsondering ook nie. Vir hom is sy geloofslewe nie gegaan soos in baie, net dit gaan oor hoe ek myself kan verbeter, hoe ek myself kan bou, en wat daarin is dit in vir my. En dis die sekulêre aard in die kant van die kerk. Maar ek wonder of kinders van die Here nog werklik verstaan wie God werklik is. En wie hom werklik ken ook. En weet, ek kan hierby stilstaan by een van God se attribute, wat 'n geweldige, belangrike attribute is, en dan moet ek myself aankyk, ken ek God so, vir wie en wat hy werklik is, en dan besonder sy heiligheid. Want as ek sy heiligheid gesien het, en verstaan het, dan moet dit my lewe verander. Kom ons vat net gou die agtergrond van hierdie gedeeltetjie, dat mense nou kan verstaan waaroor dit gaan, en wat aangaan ook. Ons het hier te doen met die profeet Jesaja, moontlik, en mens kan daaroor debatteer, die grootste van alle profete. Profeet wat baie bekend was onder die volk, maar profeet wat ook bekend was onder die konings. Hy het gedien onder 4 konings, en 4 konings het met hom beraadslag en advies gekry van Jesaja af. So, dis 'n man wat nie net in die volksmond was nie, hy was ook 'n politieke figuur, en inspraak gehad in die regering, en hy is ingespraak in die land. 'N werklike man van God. Die land, een afgoderij, een land wat stikkend is, een land wat baie probleme het, en toe op die toneel kom, Hosea wat ons hiervan lees, baie goeie koning, die land herstel, baie stabiliteit gebring, maar as jy nou gaan lees in Kronieke, as jy sien, aan die einde van Hosea se 52 jaar het hy een bietjie vol van homself geraak, is 'n gevaar wat met ons allemaal kan gebeur, en hy trots geraak en hoogmoedig geraak, in sy laaste jare was hy melaats en hy was een kant uitgekeer, omdat God vir hom kwaad was. Jy kan nie so ding doen nie. En so het Hosea gesterwe. Nou kry ons hierdie gedeelte wat begin en dit sê, in die jaar van koning Hosea se dood. Daar is hulle jaar. En dan kan jy self indink as jy Jood is en die koning gaan dood, en hierdie koning het die volk weer by mekaar gebring, het weer stabiliteit gebring, het geweldige opbou gemaakt in die land en baie goeie goed gedoen, en nou is hy dood, wat nou? En ek kan dink aan God vreesende jode wat ook beginne wonder het, maar wat gaan nou van ons word? En om te vererger, net oor die grens is die Assyriese Ryk wat beginne opkom het. Die wat hulle geskiedenis ken sal weet, dat is Tiglat-Pileser wat gekom het, en werklike invloed gehad het later op Israel en ballingskap en alles. So dis die dreigende gevaar wat oor kan nog wag om te gebeur in 'n stukkie geskiedenis wat nog sal ontval het, 'n profesie wat ontval het in 'n land wat nie weet nie. In een van die groepe in die land, ons daar wat ons die sê ding het, kom ons eet en drink want môre sterf ons. Dit kom uit hierdie era uit. Hierdie die Jode wat man, wat help het? Wat help het ons beplan? Wat help het ons gaan vorentoe? Alles is ten gronde. Dis in die middel van hierdie ding. In die middel van die wanorde in 'n land. Dat Jesaja soos normaal aangaan tempel toe. En terwyl hy opgaan na die tempel toe, gebeur hierdie ding wat afspeel ook. 'n Here wat praat, 'n Here wat antwoord. Kom ons kyk 'n bietjie, hier's 'n paar baie interessante, maar baie pragtige en kragtige goed hier binne en ook. Ek het nou nie die tyd om by alles in detail stil te staan nie, so vergun my, maar as ek net so vinnig daarna kyk. Ons het in vers 1 begin ons, hy sê, en net na die dood van die Here van Jesaja, het ek die Here gesien. Nou, ons het ongelukkig in Afrikaans, word al die Hebreëse woorde nou nie reg vertaal soos het moet nie, want ons het nie woorde daarvoor nie. Die woord hier wat gebruik word as Here, is Adonai. En Adonai wys na die soewereiniteit van God, die heerskappy van God. Ek het die Adonai op sy troon gesien. God het baie name en elkeen van sy name sê iets van homself en sy persoon. En daarom het belangrik is hier, dis nie net die Here nie, maar die Here as die regeerder. Hoog op sy troon sien sit. En dit spreek al klaar boekdele. Die land is in gemors, die koning is dood, en wat sien Jesaja? Ek sien die ware koning. Die regte koning. Dis wat die Here hier sê, die Adonai. Ek sien hom. En hy sit op sy troon. Hoog vir ewe bo die goed, bo die aarde, bo die dinge, en dit is belangrik ook. Die Here is nie in hierdie wêreld nie, en as die wêreld in gronde gaan nie, as ons land in gronde gaan nie, dan gaan die Here se koninkryk in gronde nie. Daar sien ek Adonai sit op die troon, hy is bo die goed, en hy sit. God staan nie rondskarrel nie, hy is rustig, hy weet. Johannes verwys ook na hierdie gedeelte in Johannes 12, hy sê, Jesaja het dit gesê, omdat hy die heerlikheid van die Here gesien het oor hom gepraat het. So in Johannes kom nou baie meer so spesifiek, wie is die Adonai wat op die troon sit? Jesus Christus. Dit was altyd nog in die Bybel so georden, dat alles sentreer om die persoon en die naam van die Here Jesus Christus. Hy was nooit in die kantlyn nie. Hy is nooit 'n gedagte na die tyd gewees nie. As jy begin met Johannes 1, dan sê hy sing, dat in die begin het God die wêreld geskep deur Jesus. As Johannes terugkyk en hy praat oor hierdie gebeurtenis wat hier afspeel, dan sê hy, en Jesaja het vir Jesus op die troon gesing. Natuurlik nog glad nie besef wie en wat dit is en hoe dit gaan uitspeel nie, maar God, en spesifiek die regerende God, die Here Jesus Christus. Bo al die goed, sit hy rustig. Pragtige beeld ook, net die onderste van sy kleed, eintlik heel letterlik die soem van sy kleed, het die tempel geval. So groot is my God. En as jy die tempel al gesien het, dan moet jy weet, dis 'n baie groot gebou. En net die punt vanaf, so groot is God. Ons nou baie keer in ons gedagtes, hoe groot is God vir ons? Jesaja wat miskien ook deur dinge gegaan het, en ook gewonder, Here, waarheen gaan, wat gaan van ons word? My liewe mens, die soem, die naad van my kleed, vul klaar die tempel. Dis hoe groot ek is, dis hoe magtig ek is. Ons dink partykeer God is 'n klein God wat in 'n tempel bly, en soos een van die afbeeldjies wat jy hier neersit, en dis hy, en hy sit ver bo hierdie goeders, en sy kleed hang af, en 'n stukkie van sy kleed, vul die tempel, eintlik later is vul die hele aarde. Dan gaan hy aan vers 2, Net so vir interessantheid, daar was serafs om hom te dien, en elke in 6 vlerke gehad, 2 gesig bedek, 2 sy voete, en met 2 het hulle gevlieg. Wat is serafs? Ek wil nou nie lang daarop ingaan nie, dis die hele afdeling op sy eie. Baie mense weet nie oor engele nie, het is maar baie naïef oor die dinge. As jy doodgaan, word jy nie engel nie, hoor. Ek weet nie waar julle daan kom nie, dit is seker Hollywood, dit is al wat ek kan dink, julle sulke twa kan hoor, en ek hoor mense praat dat ek word die engel as ek doodgaan. Dit is Hollywood, dit is nie, jy word nie 'n lesser wese, 'n kleiner wese nie, die mens is die kroon van die skepping, nie engel nie. Engel is geest in diens van God, maar as verskillende engel ook. Ek gaan nie daarop ingaan nie, ons kry engele wat ons in die Bybel van lees, nie allemaal vlerke nie, ons het serafs wat die 6 vlerke het, wat hier beskryf word, ons het gerubs wat praat van groot, machtige engele, die vechters, 2 vlerke het, In elk geval, elkeen het God gemaakt vir dienswerk. En hier is die serafs en hulle het een groot werk alleen. En dis waarby ek 'n oomblikie wil stilstaan, dat ons hierna kyk. En nooit miskyk waaroor die serafs se enigste groot doel op aarde, of in die kosmos. Hulle hang rondom die troon is in die hemel, en die, bo die aarde, bo los van die goeders, en rondom hulle is die serafs wat vlieg en hulle net een ding. Hulle roep toe, hulle praat daarvan, heen en weer word daar geroep, heilig, heilig, heilig is God, die Almagtige. Hulle werk is alleen om klem te lê op die heiligheid van God. Dis waaroor dit gaan. Dis so groot belangrike tema, dat die Here serafs geskaap het, om vir ons te herinner wie hy is. En let daarop wat hy sê, dat dit is 'n ses vlerk, en nou, natuurlik is dit simbolies vir ons om iets uit te leer. Die ses vlerke het die twee gesig bedek, en twee die voete bedek, en twee het my gevlieg. Hierdie is volmaakte, heilige wesens, maar ek moet my gesig bedek, in die heilige teenwoordigheid van God. Hulle kan nie daar staan en na God kyk nie. Hulle moet hulle toemaak. Die glorie, die Shekinah praat hulle van God se grootheid, van sy heiligheid is so, dat selfs die engele moet hulle verskans teen die heiligheid van God. Hulle moet hulle voete toemaak en hulle self bedek, want hulle is op heilige grond, en ek moet my lyf toemaak, want ek is die heilige teenwoordigheid van God. Daar's 'n eerbied, daar's 'n respek, daar's 'n nederige erkenning in die voete van wie en wat ek is. Dan die twee vlerke waarmee hulle vlieg, is twee vlerke wat los is vir dienswerk, want God stuur hulle ook uit om goed te doen. Dis wie God is, dag en nag, sonder ophou, heen en weer roep hulle, heilig is die Here, die Almagtige, heilig, heilig, heilig. Die aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Daar is geen attribuut van God in die hele Bybel wat 3 keer herhaal word so nie. Nergens in die Bybel lees jy van God en van Christus as liefdevol, liefdevol, liefdevol nie. Nergens lees jy van genadig, genadig, genadig nie. God is dit alles. Maar as dit by sy heiligheid kom, dan 3 keer heilig, heilig, heilig. En het is nie, party mense sê, dit is 3 keer heilig, omdat God 'n 3-eenheid het, het niks daarmee te doen nie. Die Joodse gebruik is, as 'n ding herhaal word, is om het klem te lê op wat het is. En ek kan maar dink aan die Here Jesus Christus, elke keer as hy iets gesê, wat belangrik is, dat hy begin, wat sy woorde? Voorwaar, ek sê, en as die Here sê, voorwaar, dan moet jy stop, alles los, alles, luister. Dis die klem. En die serafs roep net uit, heilig, heilig, heilig is God. Ons as mense, kan ek jou waarborg, besef en sien baie min hiervan. Ek besef ook op aarde, dat ons nooit die volheid van God se heiligheid ken nie, maar daar moet in die kind van die Here se hart een begeerte wees van, Here, ek wil meer en meer van die heiligheid sien, ek wil meer en meer daarvan weet. Ek glo dat Jesaja het iets daarvan in sy hart gehad, en daarom het hierdie goed uitgespoel het ook. Maar ons sit baie min met God se heiligheid. En ons sien dit in hoe Christene lewe. Ons sien hoe ons omgaan met ons lewe. Ons sien dit in die oppervlakkige manier, hoe ons aangaan met ons lewe, die selfsugtige manier. Ons sien dit hoe maklik ons sonde doen. My liewe mense, as jy iets begryp van God se heiligheid, sal jy jouself doodhuil oor jou sonde. Dis 'n aantasting van sy persoon. As ek iets weet van God se heiligheid, sal ek die eerste keer besef hoekom Golgotha nodig was. Hoekom hy sy seun moes laat doodmaak, wreed doodmaak. Dit het alles te doen met sy heiligheid. En dis een van die punte wat vandag nie meer gepraat word in die kerke nie. Dis een van die dinge wat nie meer klem gelê word in Christene se lewe nie. En tog dwarsteer die Bybel. Heilig, heilig, heilig is God. Kry dit in Openbaring ook. die engele voor die troon, die lewende wesens voor die troon, die ouderlinge, een woord alleen, en hulle besing nie die genade van God nie, hulle besing nie die liefde van God nie, hulle besing nie die geregtigheid van God nie, die mense wat sy teenwoordigheid besing, altyd die selfde ding, die heiligheid van God. Heilig is hy, groot is hy. Gesonde geloofslewe beteken dat ek iets wil verstaan en iets soek, Here, van u heiligheid in my. Wys dit vir my. Ek begeer dit. Ek besef ook in myself, Here, hoe min verstaan ek hiervan. En ek weet ek kan nie verstaan as dit nie aan my geopenbaar word. Leer my en wys my u heiligheid. Hulle het so hard geroep, vers 4, dat die deur in die kozijne gerammel het en die tempel vol rook geword het, en dit is een symbool van die oordeel van God. God sit in die tempel, hier Jesus sit in die tempel, en hy sit hier met een oordeel, en gaan oordeel oor Israel. Nou, dis een hele ander thema, maar dis die lijn waarmee Jesaja bezig is. God sit nie in die tempel net en sê, dit is alles al right, en julle is fijn nie. Jesaja het bang geword en gaan val, omdat hy die poorte rimmel en dat die wolk en die rook kom op die gloeiende, verteurende vuur van God. En die vuur van God loop hand in hand in lijn met die reinheid en die heiligheid van God. Verskrikkelijk om te val in die hande van die lewende God. Ons God is een verteurende vuur. Hy is absoluut driemaal heilig. Interessant, Jesaja sy reaksie op ook. Mense nou dink, ja, Jesaja gaan dit nou baie interessant vind, ek meen ons het hier te doen met die grootste van alle profete. Een man van God, een man wat uitsprake gemaakt het vir God, en wat elke keer reg was. Wat is Jesaja's reaksie? Ek dink is kontra wat baie mense dink. Omdat hulle Godse heiligheid nie verstaan nie. Maar as jy iets van Godse heiligheid verstaan, is dit precies die regte reaksie wat gaan kom. Want as jy nie teenwoordigheid van God kom, dan verander jou lewe gans en totaal, ook een man soos Jesaja. Dit is baie Christen wat ek al gehoor het, ach, ek hoop, ek wens net, ek kan 'n bietjie in die teenwoordigheid van God kom, en dit is een baie mooie hartsbegeerte, maar dit is een baie dwaase ding ook, sommer net liglik te sê. Want die feit van die saak is, ek is seker, as enige van ons nou in Godse teenwoordigheid, heiligheid moet verskyn, is ons dood. Sy muur dood. Omdat hy so absoluut heilig is. Vir Moses, die man wat in die Bybel, die enigste man wat met God gepraat is, soos ek met julle praat, en ons mekaar heen en weer praat, het God in 'n rotskeer toegemaak, en hy het ons sy oë bedek, en ek sê jou iets van my agterkant laat sien. Want anders sê jy ook, Moses, my man, die man, sterf jy, want ek is so heilig, ek is so groot. Jesaja die selle toe hy vir God sien, is klaar met my. Ek is verlore. En elke woord, want hy is een profeet, dis sy werk, elke woord oor my lippe is onrein. Dis wanneer ek Godse heiligheid begin sien, dat ek kan verstaan wat Jesaja 64 sê, dat my beste werke voor God is soos 'n vuil lap. Iemand wat dink dat hy basis 'n goeie mens is, en ek is alright, verstaan niks van Godse heiligheid nie. Hier staan 'n man van God, en toe hy iets van God sien, en dit is nie eens die volheid van God, dit is 'n visioen van God, toe val hy soos 'n dooie neer. Ons kry dit in Openbaring, as jy reg onthou in Openbaring 1, dieselfde tendens. Johannes wat die Here Jesus persoonlik geken het, Johannes wat daarvan gepraat het word, dat hy die lieveling disipel van Here Jesus was, as hulle geëet het, want Johannes hier gelê teen die Here Jesus se bors. Maar toe hy die opgestaande Here ontmoet, Openbaring 1 sê Johannes, toe val ek soos 'n dooie neer, want heilig, heilig, heilig is die Here Jesus, want hy is God. Vir Johannes is hy nie die liewe Jesus nie, maar die heilige almagtige van God. En vir die eerste keer ook, dink ek, sien hy homself vir wie hy is. Ek het 'n intense begeerte dat die Here my iets van sy heiligheid gaan wys, omdat want ek iets van die heiligheid van God sien, dan sterwe iets van my. En ek kan nie anders nie. Jy kan nie die teenwoordigheid van God ingaan en nie totaal verander word as jy iets van sy heiligheid gesien en ervaar het nie. Ek het al so die geskiedenis van so baie van die groot predikers gelees en elkeen van hulle het deur hierdie fase gegaan. Ek weet van hulle het maande lang deur die fase gegaan, wat hulle geween het oor hulself, hulle het iets van die Here gesien, en hulle het geween oor hulle totale onheiligheid. Here, elke woord, elke gedagte in my is onrein. Goed, begin mense verstaan wat Romeine sê, daar is nie een wat goed is, nie selfs die een nie. Julle almal, se keel is oopgrafte, ons almal bedrieg, ons almal. As ons na mekaar kyk en dink ons is all right, maar dis nie waar ek kyk, ek kyk na God, na die heilige, heilige, heilige God. Dan wys hy my wie ek is. En my liewe mense, dit klink na iets vreeslik, maar is die beste ding wat met jou kan gebeur. As ek iets van sy heiligheid nou kan ervaar. Maar kyk wat gaan aan ook, ne? Hy sien dit en hy val soos 'n dooie neer. En is eers wanneer ek erken wie en wat ek is, en is eers wanneer ek oorgee aan die Here en my hulpeloosheid verklaar, dat ek bereikbaar raak voor hom. Tot dan is jy useless. Solank jy dink jy kan vir die Here iets doen, solank jy kan dink jy kan 'n bietjie godsdienst doen en allerhande goeders doen, solank jy so speel, as jy 'n stuk dooie brandhout. Maar toe hy voor die Here staan en hy sien homself werklik vir wie hy is, Here, ek is niks. Ek is niks werd nie. Ek het nie 'n goeie woord nie. Stuur die Here die serafs af, hulle het ook werk, en hy raak sy mond aan. Ek kan myself nie heilig nie, ek kan myself nie reinig nie, maar die kruis van Jesus doen dit. En hulle raak sy lippe aan. En interessant daarna, ne, toe hy hem aangeraak het, toe vraag die Here in die hemel, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper is. Hierdie selfe man wat hy oomblik terug, ek is nie werd nie, val op my, bedek my, ek is alles onrein, toe die Here hom aanraak. Dit is die selfe man wat opstaan en sê, hier is ek, stuur my. Toe raak hy iemand wat bruikbaar raak. En dit is interessant ook, en dit is baie reg ook, dat dit sommer in die begin van Jesaja is, van baie dinge wat moet kom, en groot werk wat gedoen moet word. Jesaja, ek moet jou eers breek, ek moet jou eers wys wie ek is. Ek moet jou wys wie jy is. En as alles weg is van jou, Paulus sal sê, ek moet minder word, dat hy kan meer word. Hoe raak ek minder? Here, wys my u heiligheid. Dit is een van die gebede wat mens bid sonder ophou. Tot die Here vir jou ietsie daarvan wys. Wys my u heiligheid. Here, ek dink ek is 'n alright ou, en ek besef dit. Ek besef dit ook, en ek weet dis omdat ek nog nie die heiligheid gesien het nie. Wys my die diepte van my verlorenheid. En dis wanneer ek die diepte van my verlorenheid raak sien, dat ek eers begin 'n wonder het en 'n liefde het vir die kruis van die Here Jesus Christus. Dan raak dit vir my baie kosbaar. Vir die ou wat 'n paar randjies dink hy skuld 'n paar randjies en vrygeskeld word, is nie baie dankbaar nie. Maar die ou wat miljoene vrygeskeld is, is geweldig dankbaar. Ons is meer as miljoene die Here verskuldig. Here, wys my u heiligheid, want ek gaan dit nie raak sien sonder dit nie. U is onveranderlik deur die eeue. U is absoluut heilig. Heilig, heilig. Hebreërs skryf af, 12. Beywer julle vir vrede met alle mense, as ook 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Sonder heiligheid, gaan jy die Here nie sien nie. Hoekom? Want hy is lig. Ek moet lig word, voordat ek die ontoeganklike lig kan betree. Ek moet heilig raak, voordat ek iets van sy heiligheid kan begin sien. Heilig is een kant gesit vir sy doel. Heilig beteken nie sondeloos en volmaak nie, beteken dat Here, hier is hierdie lewe. alles vir u. En dis wat julle belydenis aflê ook, dat julle sê dat die Here Jesus is julle God, julle verlosser en saligmaker. En waarby julle drie staan is maar net die begin van 'n lang pad. En ons noem die pad heiligmaking. Regverdigmaking is wanneer jy tot bekering doen. Dit het die Here in jou gedoen. Ek het nie eens 'n aandeel daarin nie. Ek het net geantwoord, maar heiligmaking is 'n proses van oorgawe. Want sonder heiligmaking gaan ek hom nie sien nie. In my lewe as Christen ook nou sal ek hom nie sien nie, en as ek nie heilig is nie, gaan ek die ewige hele lewe ook nie saam met hom sien nie. Dis wat hy vir ons doen. Kom ons sit net so en sê vir die Here dankie. Waarlik Heer Jesus, U is heilig. Heilig, heilig. Ver bo wat ons kan sien en kan verstaan. En ek besef, Here, as mens in hierdie aarde en hierdie vlees, sal ons moontlik baie min daarvan kan sien en kan verstaan, maar toch, Here, het ons 'n begeerte om meer hiervan te sien. Here, dankie vir U heiligheid, dat dit 'n kool is uit die altaar wat ons aanraak en wegbrand, en dit wat daar nie hoort nie, dat skoonbrand en dit reinig. En Here Jesus, al wat ons kan doen, ons hierdie lewens so voor U lê, kom reinig my. Ek wil U sien, ek wil U ervaar, Here, 'n lewende verhouding met U. Here, gee dat nie een van ons is nie, en besonder hierdie drie, nooit tevrede sal wees, met net die oppervlakke en die uiterlike van die godsdienst nie. Nie tevrede sal wees om net om 'n bietjie Bybel te lees, om kerk toe te gaan en so hulle lewe deur te mors nie. Maar dat hulle werklik hulle lewens as 'n heilige offer vir U sal gee. Bruikbare instrument in die hande. En Here, ek weet, dan maak U ons lewens vol en betekenisvol. En dis wat ons begeer. Wys ons U heiligheid, Here. Tot eer van U naam. Amen.